це дуже сильно б'є по самооцінці жіночій, коли вона багато років з якимось хлопцем, який не може наважитися зробити їй пропозицію. Точно. Є ж два університети, як робити, як не робити. Це... Дуже багато сімей розсипаються саме тому, що до весілля люди дивляться один на одного з такими от закритими очима. Ми спим з тілом, а живемо з душею. А я не готовий робити швидку пропозицію, мені треба декілька років, щоб дізнатися людину.
Про що будемо говорити сьогодні?
Ми можемо зачепити таку тему, як фундамент міцної сім'ї, тому що дуже для багатьох є от таке от сумніви, там, як зрозуміти, чи готовий я зараз створювати сім'ю, чи не готовий, а там, наприклад, вона чи готова, чи не готова. Ну і такі різні питання, які от на початку, ще коли люди ще не створили сім'ю, от ми можемо трошки про них сьогодні поспілкуватися.
До речі, якщо вже говорити про саме готовий, не готовий, то мені здається, кілька, знаєш, я б два типи людей виділив. Це той, який готується дуже-дуже довго і дуже добре, і той, який не готується зовсім. Ну, а третій, це, напевно, ідеальний, це щось посередині, так? Так можна було б сказати?
Ну, залежить дуже сильно від темпераменту людини, від її життєвих цілей. Ми, наприклад, з моєю дружиною, ми дуже швидко дружилися. У нас там, ми місяць зустрічалися, місяць вже готувалися до свадьби, і через місяць у нас, ну, тобто, у нас вся історія...
У вас за три місяці,
да,
так?
За три місяці вся історія. Була. Ну, тобто, але не можна сказати, що я взагалі нічого не планую. Тобто, це дуже індивідуальна історія, але так, те, що ти розповідаєш, дуже багатьох є. Таке.
Ну, от у мене було 3 роки. Да. Я, знаєш, бачиш, у тебе 3 місяці, у мене 3 роки. Рік ти так придивлявся.
Тобто, десь, да. Півтора року це десь типу, оптимально, якщо
ну, до
це,
речі,
середньостатистичний відносно.
Це залежить ще від віку, ну, плюс я рано одружився, мені он зараз 23, я одружився рік тому. Добре, але якщо говорити там от... Можливо, так от загалом якісь, можливо, є критерії, які допомагають тобі визначити, що ти готовий до створення сім'ї?
Можливо, такий самий основний момент, на мою думку, тут є це те, що якщо ти насправді вже готовий задля того, щоб жертвувати власними своїми інтересами заради іншої людини, оце вже дуже серйозний індикатор того, що такий ти до сім'ї дійшов. До цієї ідеї ти якось трошки дозрів. Тому що є люди, які починають сімейні стосунки з такого очікування, що от зараз ми одружимося, і от дружина там, чи чоловік, вони будуть виконувати мої забаганки, і мої бажання, вони будуть втілені в життя. А що вже розуміють люди, які певний час в шлюбі провели, це те, що дуже важливо в сім'ї навчитися свої інтереси інколи ставити на другий план і послужити іншій людині, допомогти іншій людині, робити інколи те, що, можливо, ти не дуже сильно хочеш в моменті робити, але ти розумієш, що це зробить твою там дружину щасливою. Саме тому, коли ти готовий задля того, щоб пожертвувати власним егоїзмом, і ти готовий власні інтереси десь інколи ставити на другий такий план і піклуватися про свою дружину, це говорить про те, що цей шлюб, він може бути щасливим.
Але це починається ще, ну, поки ти не одружений, та? Тобто, якщо ти розумієш, що я готовий там жертвувати своїми інтересами заради там спілкування з цією там дівчиною і в майбутньому створення сім'ї, це вже маркер, так?
Ну, так, і коли ти починаєш з кимось спілкуватися, ти ж теж можеш подивитися і оцінити, наскільки ця людина, вона зациклена тільки на собі, і чи наскільки вона починає навіть з перших ваших зустрічей піклуватися про тебе. Тому що в сім'ї це теж дуже важливо. Якщо ти бачиш, що там ти готовий, ти відкритий, ти допомагаєш, піклуєшся, турбуєшся, а, наприклад, дівчина, вона якось, ну, вона так, світ навколо неї крутиться в її очах, то ти маєш розуміти, що після свадьби, після весілля це не дуже сильно зміниться, воно так само може залишитись. І в тебе буде історія, що буде така пані, а ти будеш холопом, який будеш постійно обслуговувати тільки її інтереси. Тож щасливий шлюб утворюється тоді, коли і чоловік піклується про жінку, і жінка піклується про чоловіка. Тобто це такий обоюдогострий процес, коли вони один до одного ставляться.
Одне запитаннячко, от скажи, а чи може бути, що якщо там, припустимо, один піклується там про іншого, у другого, як ти сказав, от є оцей такий егоцентризм, і в процесі спілкування, ще поки вони не чоловік і дружина, вони якось так, знаєш, так типу, притерлися, там змінилися, і, ну, зокрема, вона, її егоцентричність, вона зменшилася, і вона така стала. Це ж може бути, да, але це потрібен час, я так розумію, щоб це відбулося.
Я дуже рідко коли зустрічав, щоб люди, які принципово зациклені на собі, щоб в них от так взяло і щось змінилося. Тобто,
це має така бути, людина, так?
Ну, це має бути або дуже серйозна системна праця над собою, або якісь серйозні потрясіння, коли людина, там її картина світу якось змінюється. Але загалом я б на це не сильно очікував. Тобто, якщо ви бачите, що людина до весілля веде себе певним чином, дуже висока ймовірність, що вже в шлюбі, в сім'ї десь буде така сама динаміка продовжуватися.
Тобто тішити себе надіями, що от ми одружимося і все буде інакше, це...
Я б не розраховував на це, можуть дуже жорсткі розчарування чекати.
Марно, марно. Добре, тоді, а як же підготуватися? Я ж так розумію, не все залежить тільки від рішення оцього, що я готовий жертвувати. Це треба якісь риси характеру, можливо, там твої дії. З чого складається оця підготовка до шлюбу?
Коли люди вже, наприклад, розуміють, що ми б хотіли там створити шлюб, вони інколи думають, що от з моменту, як там в ЗАГСі там хтось каже, там оголошую вас чоловіком і дружиною, з цього моменту починається от їх шлях як сім'ї. І формально так і є. Тобто їх сім'я юридично утворюється з моменту ЗАГСу, або якщо це віруючі люди, з моменту, як пастор там, наприклад, повінчав церкві. Але що дуже важливо розуміти, це те, що ми в сім'ї завжди продовжуємо бути тими людьми, якими ми були до сім'ї. Тобто момент, коли ми зустріли дівчину і з нею утворили сім'ю, це момент, коли ми саме вдвох разом починаємо крокувати по життю. Але є дуже велика інерція мене, як хлопця, і її, як дівчині, і є мільйони рішень і мільйони вчинків, які ми робили до моменту зустрічі. У нас вже сформований певний характер, певні звички, певний світогляд. У нас вже є певні там сильні і слабкі риси нашого характеру. І треба розуміти, що ми в сім'ї продовжуємо бути тими, ким ми були раніше. І якщо ми не готувалися до створення шлюбу взагалі. Ну, тобто, живу я собі як звичайний там хлопець своїм життям, граюся на PlayStation,
о,
там
тільки інколи, хотів сказати.
Тільки там
футбол
десь,
інколи,
да, там підробляю, десь ну, працюю, потім не працюю. Тут мене мама погодувала, тут я з друзями там поїхав у Львов там на якийсь футбольний чемпіонат подивитися. Тут у мене якісь там свої там танчики. Тут я такий просто в кав'ярні п'ю каву.
Загалом, і
тут,
звичайний пацан.
Бах, там. Два тижні ми одружилися, і я такий вже такий сім'янин, вже готовий нянчити дитину.
Здається, це якийсь сюжет з комедії якоїсь, ну, що запрягли хлопця.
Це неможливо. Ну, тобто, ми навіть теоретично ми не можемо без усмішки про це говорити, тому що ми розуміємо, що людина не може так, ну, сильно змінитися. І так, хлопець буде в стосунках продовжувати намагатися так само робити ті речі, які він робив раніше. І тут, мені здається, дуже така проста підказка. Це треба розуміти, що якщо ми хочемо от змінити свій статус, от, там холоста людина хоче одружитися, треба трошки вивчити щось про оце новий рівень для себе, про там сімейне життя. Треба навчитися це досліджувати, коли ти ще холостим знаходишся. Тобто в тебе ще, можливо, навіть сьогодні там нема дівчини, в тебе нема там дати весілля, але ти можеш купити якусь там книжку про стосунки. Наприклад, там Тімоті Келлер «Невідомий шлюб».
Або «Чоловік з Марсу, жінка з Венери».
Да, там, або «П'ять мов любові» Гаррі Чемпіона. Або «Сім'я від А до Я» Філіп Савочка. Тобто ти купляєш певні книги, і ти, будучи холостим ще, ти вже щось дізнаєшся про це. І ти якби психологічно, емоційно, ментально ти себе трошки підготував до того моменту, коли це. Тобто повністю себе підготувати до шлюбного життя не вийде. Бо ти не знаєш, яка буде дівчина, який будеш ти будеш змінюватися, вона буде змінюватися. Але якісь, так скажемо, загальні речі можна взяти з подкастів наших з тобою, там, чому ми їх дуже багато так робимо, з інших YouTube-каналів, там, можна дізнатися з книг, з літератури, поспілкуватися з людьми. І потім, коли в тебе утворюється сім'я, тобто, наприклад, ти вже зустрічаєш цю дівчину, і ви починаєте з нею там рухатися в напрямок там ЗАГСу і в напрямок церкви, в напрямок шлюбу, то потім ти розумієш, я вже це десь чув, тут я щось запам'ятав, Тут в мене є такий погляд на ситуацію, який мені сподобався в цій книгі, або там у цього спікера, або ще щось. І ти підходиш до певних ситуацій вже трошки підготовленим, і в тебе не так багато помилок, не так багато розчарувань, і в тебе, і в неї. І ти вже як, ну, доросліша, зріла людина. І от, наприклад, коли там люди певний час в шлюбі живуть, в них вже не так багато часу, як було, коли вони були холостими. Тому що хлопець, який думає, що от я вже коли одружусь, я тоді буду там вивчати літературу, там і буду там дивитися якісь там подкасти, там слухати про те, як бути чоловіком, треба розуміти, що в тебе буде набагато менше часу вже. Тобто ти вже будеш якийсь час приділяти дружині, тобі буде треба десь допомагати трошки їй в побуті, тому що вона не просто там твій обслуговуючий персонал, це такий самий рівноправний партнер, як і ти. Якщо ти хочеш, щоб в хаті було там чисто, щоб було їжа наготовлена, там, щоб були різні інші моменти,
піди тобі допоможи.
Да, тобі треба допомагати, як мінімум. І в тебе час буде йти на те, щоб просто ви спілкувалися, якась допомога, якісь побутові там завдання на рівні там викинути сміття чи купити якісь продукти інколи. І окрім цього всього, тобі треба ще працювати, де заробляти гроші. Якщо ти думаєш, що я таки одружився і буду обкладений книжками, лежати там і все це читати, вивчати, то ні. То все краще робити, коли ти ще холостий.
Та-та-та.
І так само на рівень вище, якщо ми підіймемось, так само працює, наприклад, і коли люди готуються до утворення сім'ї, ну, щоб дитина в них з'явилася. Тобто читати літературу, як бути класними батьками і вивчати цю тему краще, коли ви вже вдвох, але у вас ще нема дитини. Тому що коли дитина з'явиться, часу буде набагато менше.
Ти вже будеш і ти міняти пільонки, пробачте, ну, а не книжку читати.
І саме тому до кожного наступного рівня в своєму житті краще готуватися заздалегідь, тобто трішки раніше.
І оце от про це, всі ці книги, курси та подкасти. Ну от я, до речі, я кілька книг, що ми назвали, прочитав, закінчили ми школу підготовки до шлюбу, і це, в принципі, була вся база. Ну і те, що я ходжу до церкви і там слухаю теж десь проповіді, так, десь подкасти. І я тобі скажу, ну от ми півтора року зараз одружені, і у тебе реально, от як ти казав, вистрілює, ти в якійсь ситуації буваєш і хоп, розумієш, десь у тебе береться там от якесь там рішення або фраза, ти розумієш, чому так відбулося вже, ти розумієш, що тобі треба зробити, аби цього далі не було, і воно так класно
дуже
спрацьовує.
Продовжуючи те, що ти говориш, дуже ж важливо не тільки ще познати, як вчинити в якій ситуації. Коли ти вивчаєш певні матеріали, коли ти займаєшся своєю самоосвітою, в певний момент ти знаєш, як не треба робити. Тобто є ж два університети, як робити, як не робити.
Це точно.
І коли ти вивчаєш досвід інших людей, і ти знаєш, чому якась там сімейна пара розлучилася, чому там жінка, наприклад, зрадила чоловіку, чому чоловік почав пиячити, чому у них там, наприклад, там були там постійні конфлікти, і через це там вони потім розійшлися, роз'їхалися. Тобто, вивчаючи досвід інших людей, ти інколи можеш на ті самі граблі сам не наступити. Звичайно, твоя сім'я, вона відрізняє. І, звичайно, не буде копі-пейст з іншої ситуації. Люди дуже різні. Але загальні принципи, вони більш-менш, вони сходяться.
Десь ми схожі, так. Це точно. Добре, але окрім, скажімо, цієї теорії, можливо, є ще те, на що треба звернути увагу, коли ти ще в процесі побудови там сім'ї. І от знаєш, як правильно нам кажуть, ви подовше поспілкуйтеся, щоб в разі чого сказати, ну, вибач, там, ти мені не підходиш. І от на що дивитися і як визначати, вона тобі підходить чи ні? Тому що це для багатьох людей величезне питання. Деякі там одружуються, а потім розлучаються, тому що виявилося, він мені не підійшов.
Ну, тут дуже багато сімей розсипаються саме тому, що до весілля люди дивляться один на одного з такими от закритими очима.
В рожевих окулярах або в рожевих окулярах.
Тому що вони, наприклад, у них є там певна сексуальна пристрасть така, вони дуже закохані сильно, їм кажеться, що от зараз це саме ця людина, вона майже ідеальна, от і це, що було стосунки до цього, це все взагалі помилка,
тлен,
а от оце от саме вона там чи саме він. І люди, захоплені цим романтичним почуттям, вони дивляться один на одного ось так, тобто вони нічого не бачать. Потім, коли вже вони стають офіційно чоловіком і дружиною, вони починають жити разом, в них наступає момент, коли вони вже сексуально один одним натішилися, вони вже провели ті стільки часу разом, скільки вони хотіли, там поспілкувалися очі в очі, розмовляли до 4 ранку, тобто в них вже вони трошки сімейне життя, так скажемо, схопили. І потім в якийсь момент в них починається момент прозріння, коли вони починають реально відкривати свої очі і бачити якісь там недоліки, і бачити, що там вона не настільки там цікавиться тобою, як тобі здавалося з самого початку. Бо ти,
або не настільки тебе розуміє.
Ну, коли ти був закоханий, або... там ти не помічав, наприклад, що ви там спілкуєшся 4 години, і з цих 4 годин це 99% часу ви говорите про неї. Так?
Та, або ти її просто слухаєш.
Да, так, тобто ти просто на це, ти навіть про це не думаєш.
Ну, але
ти
це
закоханий.
Мені здається нормально.
А потім в сімейному житті, потім ти такою думаєш, мені було б хотілося, щоб вона інколи щось мене спитала, щоб вона цікавилась, як у мене справи там, чи живий я, не живий, там, що на роботі.
Мені
там,
просто здається, знаєш, що чоловіки можуть на всі питання дуже коротко відповісти, це все одно буде 10% проти 90%.
Ну, залежить від чоловіка, від дружини, звичайно, є ж різні люди. Є, наприклад, чоловіки, які говорять дуже багато, а жінки,
таке,
які
таке,
вміють слухати. Тож, тут от просто ця пелена, вона починає трошки спадати у людей вже після одруження, і вони такі, опана, а ми вже там попав. Ти розумієш, що я вже все, ми вже чоловік і дружина, і от,
вже
от
обручка на пальці, да, і куди ж ти дінешся.
І от саме тому до весілля треба дивитися усі очі, отак максимально придивлятися і максимально бути тверезим, наскільки це можливо, з точки зору того, щоб намагатися оцінити її реальну поведінку, подивитися на її реальне ставлення з подругами, до тебе, з батьками, як вона взагалі на роботі проявляється, що про неї кажуть люди на роботі, як про неї там, можливо, десь подруги чи там люди, з якими вона десь вчиться, працює, що які там у неї репутаційний момент, тому що звичайно, що вона буде презентувати себе з найкращої сторони, так само як і ти. Але жити потім ти будеш вже з реальною людиною. І чого ще дуже багато, на жаль, чоловіків, мені здається, не розуміють, це те, що ми то живемо з душею. Ми спим з тілом, а живемо з душею. А дуже часто чоловік собі обирає дружину тільки за якимись зовнішніми параметрами, і він думає, що там можна її в чомусь потім підтягнути, вона в мене дуже там струнка, красива, я її там навчу тому, налаштую її гітару під себе. А це така ілюзія, вона не стане кардинально іншою людиною, коли ви одружитесь. Так само чоловік не стане кардинально іншою людиною. І саме тому до весілля, на етапі, коли ви зустрічаєтеся, це і є той час, коли треба один одного роздивитися, і побачити реальні реакції на певні події, як людина веде себе в стресі, як вона веде себе, коли в неї нема грошей, як вона себе поводить, коли в неї кепський настрій. Тому що з цим всім ви будете потім в реальному житті.
Я так відчуваю, треба час, щоб все ж це побачити. Да. І, до речі, інші люди, аби ти міг якось, ну знаєш, вони тебе трошечки вибили в тверезість назад, і ти міг справді подивитися на це, от як воно є. Да. Ну і потім, якщо все підходить, то пропозицію робимо, якби понеслась.
Ну, звичайно. Тут от я от дуже чудово тут розумію, що є високий відсоток чоловіків, які кажуть, а я не готовий робити швидку пропозицію, мені треба декілька років, щоб дізнатися
так.
людину,
так.
мені треба там, щоб ми разом пожили, мені треба переконатися, там, пам-пам.
Побачити її в побуті, да. вже все
побачити.
І
насправді це дуже часто людина просто ховається від того, що вона боїться взяти відповідальність конкретно за цю дівчину на себе. Вона прикриває свої там певні бажання, там задоволення, те, яке вона хоче отримувати від сексу, але при цьому не нести жодних зобов'язань, вона якби його огортає в те, що треба пристрілятися один до одного, придивитися один до одного, там така розвідка перед серйозними
перед
зобов'язаннями.
Боєм, да.
Да, і дівчина може там 5-10 років жити в такому підвішеному стані. Тож, якщо ви розумієте, що ця людина вам подобається, ви її кохаєте, на що ви тягнете час, робіть пропозицію і створюйте сім'ю. Нехай це буде свідомий ваш вибір, і так, щоб дівчина не відчувала, що а чого він, ми вже там три з половиною роки там вже разом, і є, що я якась не така, можливо, там в нього, ну, він сумнівається. Може,
ми вже таке.
Ну, тобто це дуже сильно б'є по самооцінці жіночій, коли вона багато років з якимось хлопцем, який не може наважитися зробити їй пропозицію.
Це, напевно, відчуття, що наче її використовують, так? Десь таке.
І
відчуття.
В тому числі, ну, звичайно, не завжди буває ситуація, що чоловік там робить пропозицію через те, що з вами щось не так. Це може бути повністю його комплекси, проблеми, там, страх, там, чи ще щось. Угу. Але інколи, звичайно, що дівчина, вона починає задаватися питаннями. Може, там, зі мною щось не так, може, він зі мною не бачить
майбутнього. Та.
І тут ще дуже малесенький такий уточнений момент. Коли будете робити пропозицію своїй майбутній дружині, підготуйтеся все ж таки. Не треба робити це на колінці. Так, от я маю на увазі, що там, типу, там купив кільце, прийшов, там просто
парк,
вечеря,
сіли на
там просто,
а, ну,
там.
Так.
От вона буде пам'ятати це все своє життя потім. І кожен раз, коли вона буде по тим фільмах дивитися, як хтось комусь робив гарну пропозицію, там, з квітами, можливо, зі свічками, там, якось заморочився, щось спланував, у неї завжди буде відчуття таке, що «а в мене було не так». І ви ніколи це не переграєте, тому що в сімейному житті можна дуже багато моментів переробити. Там якась річниця провалилася, наступну річницю зробити яркою. А момент, коли ви робите пропозицію, ви його не переграєте.
Це
один раз
все
на все життя.
Життя.
І ці враження, які будуть у неї з цього моменту, вони вартують того, щоб ви там витратили якісь додаткові гроші, позвали друзів, допомогли, поговорили з її подругами, спланувалися якийсь сюрприз. Воно того реально вартує. Тому що я, наприклад, в свій час, на жаль, цьому не приділив достатньо уваги, і я зробив пропозицію дуже
от
просто.
От в ресторані обручку, так?
Я взагалі в автомобілі.
Ви уявляєте, Дмитро Остапенко розказує тут нам всі.
Ну, я ж розповідаю реальний свій досвід, що от якби я міг щось переробити, я б реально зробив би класну пропозицію. Тому що зараз я це згадую, думаю, ну от де були мої мозги, що робити дівчині пропозицію в авто.
Це...
Ну от бачиш, от це воно не завжди те, що я розповідаю, воно, так скажемо,
от так от. Ми тепер завжди
все,
згадувати
все
тобі
ідеально.
Будемо.
Да. Я ж теж роблю помилки, реально жива людина. Тож, якщо ви можете зробити цю пропозицію круто, зробіть її круто, не робіть моїх помилок.
Ну, дякую тобі за чесність і відвертість, Діма, бо ти міг би змовчати і, знаєш, там, типу, зберегти якийсь свій авторитет, але в будь-якому разі дякую. Друзі, ми вам бажаємо файних пропозицій, аби ви все придумали якнайкраще і аби ваші сім'ї в подальшому вони були справді міцними і на все життя. Дмитро Остапенко, мене звати Святослав Тромса, говорили про те, як підготуватися і як створити цей міцний фундамент для сім'ї. А далі буде більше в наших підкастах про стосунки, тож почуємось на Радіо М.